Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želimo ime Žikica Simića, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Johnny Strikes Up the Band koju je izveo Warren Zivon i na taj način smo eto, najavili sadržaj naše večerašnje emisije. Naime, u ovom večerašnjem izdanju Neonske duge obeležit ćemo 40 godina od izlaska albuma Excitable Boy Warrena Zivona. Tačnije, taj album se pojavio 18. januara 1978. godine. U zanimljivoj diskografiji ovog američkog kant-autora ta ploča zauzima posebno mesto zbog toga što je to najprodavaniji i najbolje kotirani album na listama koje Warren Zivon snimio, a Warren Zivon je verovatno uz Boba Dilana i još neke najzanimljiviji autor pesama sa one strane Atlantika. On je na tim svojim pločama predstavio jednu posebnu viziju rock muzike koja se pre svega ogleda u jednoj snažnoj narativnoj potki koju svaka od pesama koju je Voren Zivon izvodio ima, a sve to prožeto je i takođe jednim, kako bi se reklo, posebnim sentimentom karakterističnim za neke ljude koji su rešili ili ih je sudbina tako predodredila da svoje živote žive na samim granicama egzistencije, izazivajući postojanje i nepostojanje sobstvenog bića na sve moguće načine. Voren Zivon je to radio tokom celog svog života i mnogo tih svojih neobičnih iskustava živeći tako jedan hrabar život na ivici egzistencije je pretočio u pesme koje ćemo mi večeras emitovati. Na ovom albumu se inače nalazi 9 pesama, manje više sve su one jako poznate i doživjele su brojna kasnija izvođenja. Ova prva koja otvara Johnny Strikes Up the Band je možda, kako kažu rock kritičari, najslabija pesma na tom albumu. Ona je posvećena Johnny Carsonu, čoveku koji je imao jedan čuveni, ja mislim, TV show u Americi u ono doba za kojim Voren Zivon u ovoj pesmi žali. To je doba neke nevinosti kada se čitava Amerika okupljala oko TV i radio prijemnika, ne bili tako slušajući tu te radio i TV emisije gledajući, jel, nekako taj porodični duh sačuvala i oživela. To je bila pesma Johnny Strikes Up the Band, jedna posebna ekipa kalifornijskih muzičara o kojoj ćemo kasnije govoriti je pratila Vorana Zivona na ovoj ploči. Producenti ove ploče bili su Jackson Brown i Woody Wachtel. Jackson Brown takođe čuveni kalifornijski kantautor, Woody Wachtel jedan od najpoznatijih session gitarista iz Kalifornije. I sad dolazimo do pesme broj 2 na ovoj ploči koja je tu izašla pre 40 godina, koja je, ja mislim, aktualna i u ovo naše današnje vreme. To je pesma koja je možda i najpoznatija sa ovog albuma. Ona se zove Roland and the Headless Thompson Gunner i govori o jednom plaćeniku. I to je dosta zanimljiva i priča kako je ta pesma nastala. Naime, Voren Zivon je 1984. godine u nekoj pauzi u sopstvenoj karijeri otišao u Španiju i jedno vreme radi u nekom baru u kome je susreo čoveka koji se zove David Lindell i koji je inače bio plaćenik i učestvovao u brojnim tim nekim ratovima lokalnim po Africi, i slušajući te njegove priče i razgovarajući s njim, on je došao na ovu ideju da iskomponuje ovu pesmu koja se zove Roland the Headless Thompson Gunner, u kojoj je glavni junak jedan norveški plaćenik koji se bori po Africi u tim prljavim ratovima, a radnja ove pesme se nekako dešava u nekim zanimljivim ambijentima koje smo videli u nekim filmovima koje smo ja voljeli. Mombasa je ovde jedna od glavnih mesta radnje. I onda potom slušamo i naslovnu pesmu sa ovog albuma, Excitable Boy, koja je opet donosi jednu mračnu viziju života i odnose između ljudi, karakteristično za pogled na svet koji ima naš junak naše večerašnje emisije, koji se inače zove Voren Zivon. Evo njegove veoma poznate pesme i, rekao bih, vrlo dobre pesme, Roland Headless Thompson Gunner sa albuma Excitable Boy.
Sun, with a Thompson gun for hire, fighting to be done. The deal was made in Denmark on a dark and stormy day, so he set out for Biafra to join the bloody fray. Through 66 and 7 they fought the Congo War with their fingers on their triggers, knee-deep in gore. For days and nights they battled the Bantu to their knees. They killed to earn their living and to help out the Congolese. Roland the Thompson Gunner, Roland the Thompson Gunner. His comrades fought beside him, Van Owen and the rest. But of all the Thompson gunners, Roland was the best. So the CIA decided they wanted Roland dead. That son of a bitch, Van Owen, blew off Roland's head.
Panther's body stalking through the night in the muzzle flash of Roland's Thompson gun. In the muzzle flash of Roland's Thompson gun. The continent for the man who done him in. He found him in Mombasa in a ballroom drinking gin. Roland aimed his Thompson gun. He didn't say a word, but he blew out Owen's body from there to Johannesburg. Roland the headless Thompson gunner. Thompson gunner. Roland the headless Thompson gunner.
Talking about the man.
Roland the headless Thompson gunner.
The eternal Thompson gunner. Still wandering through the night. Now it's 10 years later, but it still keeps up the fight. In Ireland, in Lebanon, in Palestine, in Berkeley, Paddy Hurst heard the burst of Roland's Thompson gun and bought it.
Neonska Duga.
Bila je ona naslovna pesma sa albuma koji se pojavio pre 40 godina. Mi tu godišnicu obeležavamo u večerašnjem izdanju. Album se zove Excitable Boy. Njegov autor je Warren Zevon, jedan od najvećih kantautora rock muzike. U svakom slučaju čovjek koji ima jedan poseban pristup rock pesmi i koji u rock pesmi uspeo da implantira neke potpuno nove i neočekivane sadržaje koje pre njega nisu imale dostup u taj muzički medij. Excitable Boy, znači naslovna pesma je bila, pre toga smo čuli pesmu Rolanda Headless Thompson Gunner, pesma koja je nastala posle jednog razgovora Warrena Zivona u nekoj kafani na Costa Bravi u Španiji sa jednim plaćenikom koji se zove David Lindell i zajedno su njih dvojici potpisali ovu pesmu. To me podsjetilo da se ovih dana pojavio album Mary Gaucher na kojem ona također ima dve, tri pesme koje je napisala zajedno sa nekim plaćenim, odnosno vojnicima koji su učestvovali u nekim prljavim ratovima i tako da ta neka inspiracija nekim doživljajima takozvanih pasa rata, kako zovu tu vrstu vojnika, je vrlo često inspirativna za rock muzičare. Warren Zivon je vjerojatno napravio emblematsku pesmu kada je u pitanju taj mini žanr u okviru rock muzike. Rolanda Headless Thompson Gunner se zove ta pesma. Rekao smo već da mnogi kalifornijski muzičari, poznati kalifornijski muzičari su učestvovali na snimanju ove ploče. Jackson Browne i Woody Voctel su bili producenti. Woody Voctel je svirao i gitaru. O tome kako Woody Voctel svira gitaru najbolje da se raspitate kod Keitha Richardsa, koji je više puta naglasio da po njegovom mislim Woody Voctel je jedan od najboljih gitarista u rock muzici. A pored Jacksona Browne i Woody Voctela tu su još poznati muzičari Russ Kankel, Danny Korchmar, Leland Sklar. U ovoj pesmi koja se upravo sada završila mogli smo da čujemo i kako na jedan fantastičan način Linda Ronstadt i Jennifer Warnes pevaju prateći vokale, a kako Jim Horn svira izvanrednog saksofon. Također smo mogli da čujemo i kako Warren Zivon sjajno svira klavir. Inače, Warren Zivon je još od najranijeg detinjstva prepoznat kao izvanredno talentovan i pijanista i taj talent prepoznat od nekih muzičkih eksperata je ga čak doveo u kuću Igora Stravinskog. Igor Stravinski je bio njegov zaštitnik jedno vreme i polagao velike nade u pijanističku meće Warrena Zivona. Međutim, Warren Zivon opterećen nekim porodičnim nasljeđem o kojem ćemo nešto kasnije govoriti u ovoj emisiji, nije mogao da ostane u tim sferama visoke umetnosti, već je morao da se nekako odmetne i da svoje mesto pronađe u rock'n'roll miljeu. I mislim da je to jedna dobra okolnost, jer smo tako dobili jednog od najvećih autora rock pesama ikada. Došli smo do pesme Werewolves of London, to je verovatno najpoznatija pesma sa ove ploče i pesma koja je bila pravi mali hit za Warrena Zivona i koja takođe ima jednu neobičnu priču i tako jedno narativno bogatstvo koje, ja mislim, je retko koji autor u rock muzici uspeva da postigne u svojim pesmama. Poslušajte pažljivo ovaj tekst pesme Werewolves of London. Warren Zivon kaže da je to pesma koja je nastala iz šale za 15 minuta. Muzičari nisu znali šta će u studiju, pa su se malo šalili i napravili ovu pesmu. On je ukrasio tu pesmu svojim stihovima, a kako kaže Warren Zivon, to je glupa pesma za inteligentne ljude. I to je, mislim, dobro određenje za ovu pesmu. A onda potom slušamo jednu predivnu ljubavnu baladu koja se zove Accidentally Like Martyr i koja je, opet sa svoje strane, govori o nekom potpuno drugom polu u stvaralaštvu Warrena Zivona. Ovo je Warren Zivon, ovo je legendarna pesma Werewolves of London. Hey!
hairy-handed gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him, he'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Ow. Solon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. A Solon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Bila ovo jedna od najpoznatijih ljubavnih balada, Warren nazivana Accidentally Like Martyrs sa albuma Excitable Boy, koji se pojavio pre 40 godina, tačnije 18. januara 1978. godine, i ovoj emisiji večeras Neonske duge obeležavamo taj jubilej i slavimo taj album koji nam na neki način donosi ne samo duh od 70. godina prošlog veka, već nam, ja mislim, donosi na pravi način i taj odmetnički duh rock muzike. Warren Zivon je od strane mnogih kritičara nazivan Samom Peckinpahom rock'n'rolla i mislim da je to zbog toga što je on imao jedno izuzetno oštro i kritičko oko kojim je posmatrao savremeni svet i takozvanu civilizaciju, i umeo je da prepozna i otkrije tu hipokriziju na kojoj ta piramida počiva, i umeo je, što je još najvažnije, da sve to nekako pretoči u pesmu. Warren Zivon potiče iz jedne, kako bi se to rekao, jevrejsko-mormonske porodice. Njegov otac je bio ruski jevrej koji je emigrirao u Francusku, u Sjedinjene Države, i nastanio se u Čikagu i imao je jedan životni pedigre koji je veoma upadljiv, bio je onako gangsterske, kako bi se to reklo, provenijencije, i ne samo da je bio gangster, već, kako kažu u ovim nekim tekstovima pisanim o Warrenu Zivonu, verovatno je imao na duši i nekoliko teških ubistava. S druge strane, njegova majka je bila mormonske vere i eto, on je nekako u toj neobičnoj sredini odrastao, iskazuje taj svoj veliki muzički talent i taj neki neverovatni IQ koji je, ja više ne mogu setim tačne cifre, ali mislim da je bio preko 150. I ljudi s takvim IQ-om se ili snađu na neki način u ovom svetu ili se pak uopšte ne snađu, jer imaju to, kao što rekao, oštro oko da vide sve te neke nelogičnosti na kojima te sve stvari oko nas počivaju. Warren Zivon je to znao. On je imao i taj neki talent za literaturu i nije čudo da su neki veliki američki pisci kao što su Hunter S. Thompson, Carl Hiasan i mnogi drugi učestvovali na njegovim pločama ili bar imali veliko razumevanje za pesme koje je Warren Zivon stvarao, a jedan od njegovih najvećih fanova je bio, kao što se to već zna, i Bob Dylan, koji je, da ne kažem vrlo često, ali često pevao i pesme, na koncertima pevao i pesme Warrena Zivona. Mi ćemo sada čuti dve pesme, posle ovaj Accidentally Like Martyrs, slušamo pesmu Night Time in the Switch Yard, to je neobična pesma koja nije karakteristična za opus Warrena Zivona. Kao što rekao smo, sve njegove pesme imaju snažnu narativnu potku, ova nema. Ova je pesma koja se samo reči ređe, ne bi na neki način naglasila taj ritam koji pre svega posjeduje ova kompozicija. A onda potom slušamo i pesmu Vera Cruz, koja opet sa svoje strane ima tu zaista izuzetno naglašenu potku narativnu i koja govori o tome kako su Sjedinjene Države okupirale grad Vera Cruz u Meksiku tamo negdje 1914. godine i ulozi američkog predsjednika Woodrow Wilsona u svemu tome. A veliku ulogu u ovoj pesmi ima i Jorge Calderon, koji je svirao bas u bendu Warrena Zivona, koji je onaj deo pesme koji se peva na španskom otpevao. To su dve numere, jedna nekarakteristična, a jedna izuzetno karakteristična za opus Warrena Zivona. Prva ova nekarakteristična, koja se zove Night Time in the Switch Yard.
Switching yard, night time. the switching yard. Nighttime in the switching yard. Nighttime in the switching yard.
Listen to the train whistle wide.
Ovo je Warren Zivon, otpeva je pesmu Tenderness on the Block sa albuma Excitable Boy. 40 godina izlaska ove ploče. Warren Zivon je od najvećih kantautora rock muzike. Obeležavamo taj jubilej album Excitable Boy u toj fantastičnoj karijeri Warrena Zivona. Ima jedno posebno mesto, to je naime najbolje prodavana ploča koju je on snimio u svojoj karijeri. Pesma Werewolves of London u njegovom izvođenju je bila i čak i veliki hit, a takođe većina od ovih pesama koje smo emitovali u večerašnjem toku emisije Neonska duga je se nalazila na repertoaru nekih drugih viđenih rock muzičara, o čemu ćemo govoriti u drugom delu večerašnje emisije. Takođe, velika ekipa tih fantastičnih kalifornijskih muzičara je uzela učešće u snimanju ove ploče Warrena Zivona, kao i u snimanju svih njegovih albuma iz jednog dubokog poštovanja. Rekoh već da je Bob Dylan njegov najveći fan, Bruce Springsteen možda čak i još veći fan, Linda Ronstadt je snimila bezbroj njegovih pesama, a Warren Zivon je u svakom slučaju jedna, kako bi se reklo, neprevaziđena ličnost u rock muzici, čovjek koji je, ima jedno potpuno apartno mesto, i ako ste gledali seriju, TV seriju Kalifornikacija, onda moram da vam kažem da je veliki deo te serije zapravo baziran i čitav duh te serije zapravo zasnovan na pesmama Warrena Zivona, taj jedan cinični pristup tom kalifornijskom životu koji je karakterističan za tu seriju. Ostala nam je još jedna pesma sa ovog albuma, da ga preslušamo u celosti, rekoh već da ima 9 pesama na ovoj ploči. Ta poslednja pesma je takođe jako poznata pesma i nalazila se na repertoaru mnogih viđenih rock muzičara, i to onih koji teže ka nekom žešćem zvuku. Ona ima fantastičan naslov, zove se Lawyers, Guns and Money i govori o Havani 50. godina i nekim čudnim, neobičnim događajima koje smo mogli tamo da vidimo i da, o kojima smo mogli da čitamo u romanima Grahama Greena ili da gledamo u nekim filmovima snimanim u doba hladnog rata. Warren Zivon je tu neku imažineriju uspeo da oživi u ovoj svojoj pesmi i sve to sjajno funkcioniše u jednom apsolutno autentičnom rokerskom ambijentu. Da vam ja ne bi, da vas ja sad ne bi ubeđivao u rokerske kvalitete ove pesme i uopšte pesma Warrena Zivona, evo počujte i sami, pesma se zove Lawyers, Guns and Money, Warren Zivon.
And money. Huh. Send lawyers, guns, and money. Send lawyers, guns, and money. Hey.
Eko.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Posle ovog propagandnog bloka je ona ponovo u emisiji Neonska duga, koja u svom večerašnjem izdanju obeležava jedan jubilej. Naime, prošle 40 godina od izloženja albuma Vorena Zion Excitable Boy. 18.1.1978. godine se pojavila ta ploča. Ona je zapravo treća ploča u diskografiji Vorena Zivona, ali su svi zaboravili na tu njegovu prvu, tako da mnogi i čak i bolji poznavaoci rock muzike smatraju zapravo drugom pločom, ali se zapravo radi o trećoj, ako je to nekom zanimljivo i važno, eto da i taj podatak spomenemo. U prvom delu smo čuli u celosti taj album Excitable Boy, svih 9 pesama koje ga čine, upoznali se, ja mislim, sa nekim osnovnim elementima estetike Vorena Zivona i njegovog pristupa rock muzici. Kao što rekao, neki su ga nazivali Sam Peckinpah rock muzike, drugi su govorili da se radi o Ernestu Hemingwayu rock muziku. U svakom slučaju radi se jednom čoveku koji eto svojim talentom umeo da razotkrije hipokriziju na kojem se bazira naša civilizacija i da to ta svoja otkrića pretoči u dobre rock pesme. U drugom delu večerašnje emisije čućemo većinu od ovih pesama koje smo do sada slušali u nekim drugim alternativnim izvođenjima i na taj način još jednom utvrditi gradivo kada su u pitanju pesme sa albuma Excitable Boy. Prvo od njih je naravno pesma Johnny Strikes Up the Band, rekoh ne baš mnogo poznata i ne mnogo cenjena pesma Vorena Zivona, ali koja otvara ovaj album. Ovog puta ćemo čuti izvođenju kalifornijskog rockera koji se zove Phil Cody, koga mnogi porede i povezuju sa Peterom Kaysom. On je to uradio na svom albumu Cody Sings Zivon, koji je izašao 2014. godine. A odmah potom slušamo i tu, rekao bih, najvažniju pesmu sa albumu Excitable Boy, koja se zove Roland the Headless Thompson Gunner, koja govori o tom plaćeniku, Norvežaninu, koji svoje prljave ratove vodi u Africi i koji se krije po tamošnjim krčmama i po ulicama Mombase i koji obezglavljen juri nekako da ubije nekog agenta CIA. Tako da je jedna jako zanimljiva, tako reći, filmska priča u ovoj pesmi, a engleska folk pevarca Naomi Bedford je uspela da taj jedan, kako bih rekao, filmski siže nekako prebaci u engleski folk i da napravi jednu folkersku baladu koja potpuno odiše onim nekim engleskim kvalitetima koji su karakteristični za englesku folk muziku. To je meni jako zanimljivo izvođenje i to izvođenje se pojavilo na albumu Tales from the Weeping Willow, albumu koju je Naomi Bedford snimila 2011. godine, koji ima podnaslov pesme o ubistvu, smrti i tuzi. I upravo mislim da su te tri stvari i tema pesme Roland and Heather Thompson Gunner. Evo kako zvuče ove pesme, Warren Zevon na nekom drugom izvođenju, Phil Cody peva pesmu Johnny Strikes Up the Band.
Dry your eyes, my little friend. Let me take you by the hand. Ready, get ready. Rock steady when Johnny strikes up the band. Be rocking in the projects, walking down along the strand, Freddy getting ready, rock steady when Johnny strikes up the band, and Johnny strikes up the band, and Johnny strikes up the, Johnny strikes up the, Johnny strikes up the band. Johnny is my main man. He's the keeper of the keys. He'll put your mind at ease. He's guaranteed to please, backed by popular demand. And look around, my little friend. Jubilation in the land. Freddy, get ready. Rock steady when Johnny strikes up the band. When Johnny strikes up the band. Johnny strikes up the, Johnny strikes up the, Johnny strikes up the band.
Duga.
Roland was a warrior from the land of the midnight sun, with his Thompson gun for hire and fighting to be done. The deal was made in Denmark on a dark and stormy day, so they set out for Biafra to join the bloody fray. Six and seven, they fought the Congo War, but their fingers on the triggers, knee deep in gore. Days and nights they battled the Bantu to their knees. They killed to earn their living and help out the Congolese. Roland the Thompson Gunner. Fought beside him, Van Owen and the rest. But of all the Thompson gunners, Roland was the best. So the CIA decided they wanted Roland dead. And that son of a bitch, Van Owen, he blew up Roland's head. Roland Heather's Thompson gunner. Thompson gun. searched the continent for the man who done him in. He found him in Mombasa in a barroom drinking gin. Roland named his Thompson gun. He didn't say a word, but he blew Ben Owen's body from there to Johannesburg. Roland had his Thompson gun. 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 Still keeps up the fight in Ireland, in Lebanon, in Palestine, in Berkeley. Patty Hearst heard the burst of Rowland's Thompson gun and bought it.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Bilo je to Naomi Bedford, čuli smo kako pesma Roland Hearst Thompson Gunner zvuči u tom nekom ruhu engleskog folka, i pre toga smo čuli Phila Codya koji je otpeo pesmu Johnny Strikes Up the Band sa njegovog albuma Cody Sings Zivon. U ovom drugom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge slušamo pesme Vorena Zivona u nekim drugim interpretacijama, i to one pesme koje se nalaze na albumu Excitable Boy, čiju 40-godišnicu obeležavamo u ovom večerašnjem izdanju. I sad smo došli do te naslovne pesme Excitable Boy, koje su jel, u tom originalnom izvođenju pre svega obeležili, ja mislim, Linda Ronstadt i Jennifer Warnes tim sjajnim pratećim vokalima koje su otpevali, a i sama pesma po sebi je odlična i tematski i onako kako god hoćete. Čućemo ovu pesmu u izvođenju australijskog benda The Black Sorrows. Oni su tu pesmu snimili. Joe Campilieri je bio lider tog benda. Snimili su je za svoj album Endless Sleep. I onda potom slušamo i Werewolves of London. To je najpoznatija pesma sa albuma Excitable Boy, u izvođenju Davida Lindleya i njegovog benda El Rayo X. David Lindley je inače najveći kalifornijski gitarist, jedan legendarni muzičar koji je svirao i predvodio onaj sastav Kaleidoskop o kojem smo pričali u nekom ranijem izdanju Neonske duge, za koje Jimmy Page rekao da je najbolja grupa koja je ikada svirala rock muziku, a David Lindley sam po sebi je jedan od najvećih gitarista popularne muzike, odnosno rock muzike. Ray Cooder i Warren Zivon su vrlo često svirali sa njim. Ray Cooder čak ima i neke jako zanimljive ploče snimljene sa Davidom Lindleyem. David Lindley je za svoj album Very Greasy, koji je izašao 1988. godine u produkciji Linda Ronstadt, izveo svoju verziju pesme Werewolves of London, koja je jako zanimljiva i mislim da je urađena u nekom reggae ritmu, ako me to pamćenje dobro služi, i to ćemo sada da vam emitujemo. Ali pre nego što David Lindley započne svoju verziju ove pesme Werewolves of London, slušamo australijski band The Black Sorrows, Excitable Boy.
Excitable boy, they all said. And he rubbed the pot roast all over his chest. Excitable boy, they all said. He's just an excitable. They took a 4 a.m. show at the clock. Excitable boy, they all said. And he bit the ashy red leg in the dark. Excitable boy, they all said. Just an excitable boy. Excitable boy. Excitable boy.
get him out of the home. Excitable boy, they all
excitable
said.
Boy.
Then he dug up a grave and made a cage for bones. Excitable boy, they all
excitable
said.
Boy.
He's just an excitable boy.
Excitable.
bio je ovo David Lindley sa svojim bendom LRIO X albuma Very Greasy, čuli smo pesmu Werewolves of London, znači njegovu verziju te poznate Zivonove pesme, za koje je sam Warren Zivon rekao da je to glupa pesma za inteligentne ljude. David Lindley je kao intimus, odnosno prijatelj Warren Zivon, i kao njegov česti saradnik je to, ja mislim, uradio na najbolji mogući način. A David Lindley, koji slovi za jednog od najvećih gitarista rock muzike, je jednom prilikom rekao da je njegova najbolja svirka u celoj karijeri bila na, u okviru pesme Play It All Night Long Warren Zivona sa njegovog albuma, jednog koji je Warren Zivon snimio u toku karijere. Pre toga smo čuli australijski band The Black Sorrows sa njihovog albuma Endless Sleep, njihovu verziju pesme Excitable Boy, i sad smo došli do jednog zaista izuzetnog trenutka kada imamo onako sa velikim zadovoljstvom da vam najavim jednog od najvećih likova rock muzike, Jerrya Garciju, lidera sastava Grateful Dead, koji je imao fantastičnu i veoma bogatu karijeru u okviru te svoje bogate i prebogate karijere sa raznoraznim saradnicima. Snimao je bezbroj pesama i jedna od pesama koju je Jerry Garcia izvodio jeste i pesma Accidentally Like Martyr, pesma Warrena Zivona, jedna, rekao bih, izuzetna ljubavna balada koju smo malo prečuli u originalnom izvođenju sa albumu Excitable Boy, i sada ćemo čuti kako je Jerry Garcia svirao tu pesmu, a onda potom slušamo i jednog zanimljivog blues muzičara koji se zove Profesor Louie i njegov band Crowmatics. Oni su na svom albumu Whispering Pines snimili svoju verziju pesme Night Time in the Switching Yard Warrena Zivona. Inače, Profesor Louie je muzičar koji je vrlo često srađivao sa grupom The Band, i ovo ime Profesor Louie mu je zapravo i dao jedan od članova grupe Band. Evo kako zvuče te dve poznate pesme Warrena Zivona u nekim drugim izvođenjima. Ovo je Jerry Garcia, Accidentally Like Martyr.
you done, they all sigh. Never thought that I would be so lonely after such a long, long time. Time out of mind. We may eat mad love, shadow love, random love, and abandoned love. Accidentally, like a martyr, the hurt gets worse and the heart gets harder. We made mad love, shadow love, random love, and abandoned love. Accidentally, like a martyr, the hurt gets worse, it's hard. We made that love, shadow love, random love, and abandoned love. Accidentally, like a martyr, the hurt gets worse, the heart gets harder.
U drugom delu večerašnjeg izdanja Neonske duge slušamo pesme Vorana Zivona sa albuma Excitable Boy u nekim drugim izvođenjima i sad smo čuli sastav Professor Louie and the Crow Matix sa njihovog albuma Whispering Pine, čuli smo pesmu Night Time in the Switching Yard i pre toga smo čuli i legendarnog Jerry Garcia koja je takođe u svojoj karijeri imao i na repertoaru pesme Vorana Zivona, baš kao i Bob Dylan i ovog puta smo čuli pesmu Accidentally like a Martyr. Ostale su nam još dve pesme sa albuma Excitable Boy koji je izašao pre 40 godina, da ih čujemo u nekim drugim izvođenjima. Prvo od njih je Tenderness on the Block koji ćemo čuti u izvođenju poznate američke pevačice Sean Colvin sa njenog albuma Fat City i odmah potom slušamo jednog legendarnog ultimativnog rockera koji se zove Rick Derringer koji je na jednom svom albumu iz davnih 70. godina odnosno s početka 80. godina snimio svoju rockersku verziju pesme Lawyers, Guns and Money. To je rockerska pesma onako per se, ali u verziji Ricka Derringera dobije, čini mi se, još više na tom rockerskom naboju. I na taj način ćemo završiti tu alternativnu verziju albuma Excitable Boy. Prvo slušamo Sean Colvin, Tenderness on the Block.
Now I know how much heroji, skitnice i fatalne žene.
Bio to Rick Derringer, Lawyers, Guns and Money je bila pesma koju je odsvirao, a pre toga smo čuli Sean Colvin, pesma Tenderness on the Block. Autor ovih pesama je bio Warren Zevon, obe se nalaze na njegovom albumu Excitable Boy, 40 godina izlaske te ploče, obeležili smo večerašnjim izdanjem Neonske duge. Album se pojavio 18.1.1978. godine. I to je najbolje prodavana ploča u diskografiji Warrena Zevona. Kao specijalni dodatak ovoj alternativnoj verziji albuma Excitable Boy, kao bonus trake, kao što ono piše na tim pločama, emitovat ćemo vam tri pesme. Biće to numere koje ste već čuli, Werewolves of London, Accidentally Like Martyr i Lawyers, Guns and Money, ali u izvođenju nekih novih, veoma zanimljivih rock muzičara. Prvo ćemo čuti Werewolves of London u interpretaciji sastava Magnolia Electric Company, koje je predvodio Jason Molina. Mislim da smo imali prilike i u Beogradu da slušamo taj band. To je sa njihovog jednog EP-a iz 2005. godine. Jason Molina je bio tragični rocker koji je imao tragičan život po mnogo čemu nalik na ovaj koji je živeo i autor pesme Werewolves of London, Warren Zevon. Potom ćemo čuti verovatno najzanimljiviji band trenutno na rock sceni, bar band koji obožavaju svi, to je grupa The War on Drugs, koji su također za potrebe portala Spotify snimili svoju verziju pesme Accidentally Like Martyr. I ceo taj naredni segment završit ćemo sa grupom Wallflowers, grupom koju je predvodio sin Boba Dylana, Jacob Dylan, koji su za albume Enjoy Every Sandwich, The Songs of Warren Zevon, koji je zapravo jedan tribut pesama Warrena Zevona, snimili svoju verziju pesme Lawrence Guns and Money. Malo da objasnimo ovaj naslov, Enjoy Every Sandwich. Naime, Warren Zevon je, kao što se to verovatno zna, je bio teško bolestan, bolovao je od neizlečive bolesti i bila mu je najavljena i smrt, tačno su mu lekari rekli otprilike koliko će moći da živi. U takvim okolnostima on se pojavio u emisiji svog jednog velikog fana, to je onaj legendarni show Davida Lettermana, i to je bio jedan od zlatnih trenutaka televizije. Warren Zivo, znači, u tom jednom posebnom egzistencijalnom trenutku je govorio o sebi, o svojoj umetnosti, o svom životu. U jednom trenutku David Letterman ga je upitao kako on sad iz te perspektive, kada su mu lekari rekli da su se stvari približile kraju i da mu nije ostalo još dugo gledan na život i šta bi imao da poruči publici, onda je Warren Zivo rekao da ono što bi on mogao da kaže jeste da kaže gledalcima da uživaju u svakom sendviču koji jedu, je, i na taj način je hteo da kaže, ja mislim, bar ako treba da interpretiram reči Warrena Zivona, da treba uživati u malim stvarima, da je to ono što čini život lepim. I eto, tu njegovu sentencu, tu njegovu izreku su i uzeli ovi rock muzičari za naslov albuma koji su posvetili njemu, sa koga ćemo čuti pesmu Where's Guns and Money u izvođenju sastava Wallflowers koji prevodi Jacob Dylan. Ali dok oni ne dođu na red, slušamo Jasona Molinu i njegovu grupu Magnolia Electric Company, pesma je Werewolves of London.
Pina colada and trade. the phone don't ring. No, and the sun refused to shine. Never thought I'd have to pay so dearly for what was already mine. For such a long, long time, we made love, shadow love, random love, and abandoned love, accidentally. The heart gets worse, the heart gets harder. We made love, shadow love, random love, and abandoned love, accidentally like a murder. The heart gets worse, the heart gets harder.
Neonska duga.
The days slid by. Should've done, we all say. Never thought I'd ever be so lonely after such a long, long time. Time out of mind. We made love, shadow love, random love, and abandoned love. Accidentally, like a martyr. The hurt gets worse, the heart gets harder. We made love, shadow love, random love, and abandoned love. Accidentally, like a martyr. The hurt gets worse, the heart. It's hard. We'll be right back.
Bio Jacob Dylan sa svojim bandom Wallflowers, čuli smo ga u pesmi Warrena Zivona, Lawyers, Guns and Money, Sabo Enjoy and Every Sandwich, The Songs of Warren Zivon. Pre toga smo čuli War on Drugs u numeri Accidentally Like Martyr i sastav Magnolia Electric Company u numeri Werewolves of London u ovom bonus, u tom dodatku, jel, ono, našem, o našoj alternativnoj verziji album Excitable Boy Warrena Zivona, koji je izašao pre 40 godina, tu taj jubilej smo obeležili u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Imamo još vremena da čujemo kako je Warren Zivon na svojim brojnim koncertima i na svojim brojnim live albumima izvodio tu te pesme sa albuma Excitable Boy, i sada ćemo sa albuma Learning to Flinch, koji je, na kojem je on nastupa sam, znači bez benda. Čućemo dve verzije, Excitable Boy i Werewolves of London, u tim nekim, znači, kako bi se reklo, solo izvođenjima Warrena Zivona bez benda. Learning to Flinch je ploča, pesma Excitable Boy.
In his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called the Ho Fox. Gonna get a big dish of beef chow mein. Ah, who? Werewolves of London. Kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Ah, who? Werewolves of London.
work in Kent, and lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. With the Queen, and they were doing the Werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, and they were doing the Werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada in Trader Vic's, and his hair was.
Ecco.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I to je bilo to što smo mi pripremili za večeras. 40 godina od izlaženja albuma Excitable Boy Warrena Zivona. Obeležili smo ovom emisijom. Za sam kraj čućemo kako Warren Zivon peva pesme, dve pesme Boa Diddley'a, Bo Diddley, Gunslinger i Bo Diddley, sa njegovog live albuma Standing in the Fire, i na taj način ćemo završiti ovu našu večerašnju emisiju. Sonja Sibinovski je bila tonski realizator, Rada Ćorović organizator ove emisije. Ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno. Ovo je Warren Zivon.